Сёння спаўняецца 70 гадоў з дня напісання знакамітага пастырскага паслання галандскіх біскупаў супраць прымусовай дэпартацыі яўрэяў, якое было прачытана ва ўсіх касцёлах гэтай краіны ў нядзелю 26 ліпеня 1942 года. Незадоўга да гэтага прадстаўнікі хрысціянскіх цэркваў у Галандыі скіравалі да нацысцкага кіраўніцтва тэлеграму, у якой адзначалі, што глыбока ўзрушаны дзеяннямі акупацыйных уладаў супраць яўрэяў, іх выключэннем з нармальнага жыцця грамадства, а таксама у сувязі з новым планам па вывазу мужчын, жанчын і дзяцей на тэрыторыю Германіі і яе саюзнікаў. Падкрэслівалася, што гэтыя меры супярэчаць глыбокім пачуццям галандцаў і перш за ўсё з'яўляюцца варожымі боскім нормам справядлівасці і міласэрнасці. Нацысцкія ўлады спрабавалі прымусіць маўчаць прадстаўнікоў хрысціянскіх цэркваў, а наўзаем паабяцалі, што пакінуць у Галандыі яўрэяў, прыняўшых хрысціянства да 1 студзеня 1941 года. Аднак пасля пратэсту каталіцкіх іерархаў пазіцыя нацыстаў змянілася. З Галандыі было дэпартавана каля 4 тысяч яўрэяў-католікаў, сярод якіх будучая святая Эдыта Штайн, якая загінула ў канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц. Калі папа Пій XII даведаўся аб тым, якая трагедыя адбылася ў Галандыі, ён вырашыў, што неабходна захоўваць маўчанне на публіцы, але дапамагаць яўрэям патаемна. Паводле сучасных гісторыкаў, на працягу Другой сусветнай вайны католікі ўратавалі каля 700-800 тысяч прадстаўнікоў яўрэйскага народа.